Góðan daginn, ég byggði ykkur velkominn á 700. og 17. fund bæjarstjórnar Bolungarvíkur sem haldin þriðjudaginn 11. október 2016 í fundarsal bæjarins í ráðhúsinu við Alstræti. Dagskrá fundarins í fimm liðum. Fyrsti liður fundagerði bæjarráðs frá 20. september, 27. september og 4. október. Númer 2, fundagerð fræðslumála og æskulýsráðs frá 12. september. Númer 3, fundagerð hafnastjórnar frá 14. september. Númer 4, fundagerð umhverfismálaráðs frá 4. október. Og 5, kjörskrá vegna alþingiskosninga 29. október 2016. Og þá það fyrsta fundagerð frá þriðjudeginum 20. september og orðið laust. Halldóra Dagný Sveinbjörnsdóttir hefur beðið orði.
Bæfulltrúar, varðandi lið 3, það hérna bréf frá eftirlitsnefnd fjármál sveitarfélaga. Voru þeir að gera einhverja athugasemdir við ársreikningana? Ég spyr þetta sömu athugasemdir í fyrra út af hérna hjúkrunaheimilinu, þetta þá einhverja vinnureglur þarf að hérna koma þær þá árlega eða já, þú vilja fá svör við því. Takk.
Halldóra hefur lokið máli sínu og orðið ennþá laust. Jón Páll Hreinsson hefur beðið orðið.
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar. Jú, það barst semst bréf frá eftirlýs nefnd með fjármálum sveitarfélaga með nokkrum spurningum um fjármál sveitarfélagsins. Í þessu bréfi koma fram sko ýmsar ábendingar og spurningar til sveitarfélagsins varðandi reksturinn. Svona hef ég fyrir svona nokkurn tíma í gegnum það, þá fjallað veltufé frá rekstri sem að er ekki í samræmi við lágmarksviðmið nefndarinnar. Þeir fjalla líka almanna stöðu og fjármála sveitarfélagsins og hérna leggja svona almennt áherslu á aðhaldi í rekstri og áframhaldandi hérna svona festu sveitarfélagsins og bæjarstjórnar varandi áframhaldandi jákvæða niðurstöðu. Það einnig fjallað gerð viðauka og ítrekkað og lagt áherslu á að vinnu við viðauka sé samkvæmt þeim lögum sem að viðaukarnir byggja á og það mikilvægt að allir viðaukar séu einmitt staðfestir á að bæjarstjórn og það sé ákveðið vinnulag haft við framlagningu viðauka. Svo óskað einmitt eftir útkomuspá fyrir árið 2016. Svo var spurt um þriggja ára fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og svo spurt aðrar stefnumarkandi ákvarðanir sveitarfélagsins. Ég myndi að segja svona heilt yfir er bréf eftirlitsnefndarinnar fjallar ekki einhvern áfyllingsdóm yfir fjármálum sveitarfélagsins. Heldur er þetta svona eðlilegar spurningar. Það svona ýmislegt í ársreikningnum sem að þarf að skoða og þarf í huga og við hérna þurfum vissulega að halda vel á spöðunum til þess að fjármál sveitarfélagsins sé innan þessa lagaramma sem að sem að eftirlitsstofnun vinnur eftir og eftirlitsstofnunin setur sér ákveðin viðmið eins og varðandi veltufé frá rekstri eins og varðandi endurgreiðslu hlutfall og það bara þeirra hlutverk að fylgjast með fjármálum sveitarfélaga og það má ekki túlka þetta bréf sem slíkt að eftirlits hérna, nefndin sé með eitthvað sérstakan augastað á fjármálum Bolungarvíkur að það sé allt í einhverju vesinni. Það má alls ekki túlka þetta þannig og þessu bréfi hefur verið svarað og öll spurningun sem komu fram hafa öllum verið svarað með hérna, brefleis og það svar hefur sem sagt sent og borist innanríkisráðuneytinu og eftirlitsnefndinni.
Jón Páll hefur lokið máli sínu, orðið laust. Guðrún Stella Gissurdóttir hefur beðið orðið.
Fundarstjóri ágætu bæjarstjórnar menn. Kannski bara aðeins í framhaldi af þessum lið þrjú bréf frá eftirlitsnefndinni. Það væri ágætt að ef við fengum upplýsingar hvernig bréfinu var svarað. Þannig að við séum svona meðvituð hvað hefur farið frá sveitarfélaginu til eftirlitsnefndarinnar. En annað, mér langaði að spyrjast fyrir í sambandi við auglýsingum á byggðakvóta. Nú hefur bæjarstjóri væntanlega sótt til ráðuneytisins. Mér langaði að vita hvort það hefði komið ykkur svör hvort að sveitarfélagi fær úthlutaðan byggðakvóta því að þá það næsta verkefni að skoða með hvaða hætti honum eru þá úthlutað. Eins langaði mig að nota tækifærið og bara óska okkur til hamingju með nýja heimasíðu Bolungarvíkur sem er þarna í áttunda liðnum og langaði bara að heyra hvernig að heimasíðan hefur svona lagst í íbúa, hvert það hafa komið mikla athugasemdir eða annað. Það væri bara gaman að heyra frá því. Takk aðeins fyrir.
Guðrún Stella hefur lokið máli sínu og Jón Páll hefur beðið orðið.
Já, eins og ég kom inn áðan þá hefur hérna bréfinu verið svarað og þeim spurningum sem komu fram í hérna bréfinu eins og það var lagt fram í bæjarráði hefur verið svarað og hérna og sjálfsagt að það er ekki leyndamál svarið og sjálfsagt að hérna að sýna þeim sem að hafa áhuga að skoða bréfið það er brant í vörslu bæjarstjóra, jafnframt það sem það er skráð inn í skjalakerfi bæjarins. En varðandi byggðakvótann, þá er sem sagt, var auglýst eftir umsóknum og umsóknarferli er sjálf sér ekki flókið. Það er í rauninni felst í því að bara að sækja og ég vísa bara hér í póst frá Hinrik Gripsinni sem að reytaði undirritaði auglýsinguna fyrir hönd ráðuneytisins og ég sendi honum sem sagt afrit af póstunni hjálættur umsátt frá Bolungarvíkur kaupstað frumrit fyrir póst í dag bestu kveðju svo framvegis og svar er best hér 5. október Sæll Jón Páll, umsókn Bolungarvíkur byggðakvóta fisku ársins 2016-2017 móttekin og er í lagi. Kveðja Hinrik. Þannig að við eigum bara að vænta svar niðurstöðum þessa byggðakvóta en það eru reikni reglur sem að sjávarútvegsráðuneytið notar að reikna út byggðakvóta. Ég hef sjálfur enga hugmynd eða vísbendingu hvernig það muni fara en En það kannski vert að benda á að landar afli í Bólungavík hefur gegnum höfnina hefur aukist 40% núna á einu ári sem afar ánægilegt ásamt því að kvótastaðan fyrirtækja í útgerð hér í Bólungavík hefur líka batnað. Hvort og hvernig það hefur áhrif á útlendu byggðakvóta óvíst á þessari stundu og við bíðum svara. En umsóknarfresturinn rann út í gær þannig að ég á ekki vona að það berist kannski á allar næstu dögum. Varandi heimasíðuna þá tek ég undir orð bæjarfulltrúa og með hamingju óskir með síðuna. Þetta er hérna falleg síða og það hefur unnið á henni í talsverðan tíma og ég held að niðurstaðan sé góð. Það er alltaf með heimasíður, nú hef ég sjálfur tekið þátt í fjölmörgum heimasíðu verkefnum í mínum fyrri störfum og það er eðli þess að þegar maður opnar heimasíðu þá er efnishlutin alltaf aldrei þar að segja fullkomin og heimasíða er í eðlisínu lifandi plagg og það var tekin ákvörðun hjá okkur á skrifstofuna að opna síðuna þóttu við vissum að efnistökin væri ekki fullkomin og við opnuðum hana með þá von að við fengjum viðbrögð frá bæjarbúum og starfsmönnum og svo frá okkur sjálfum og það hefur hérna gengið vel. Ég hef allan ekki fengið neitt póst þar sem að lýstu við vonbrugðum eða hérna óanauðum með heimasíðuna. Við veit að koma einhver radiósöndur að vanta eitthvað efni og við höfum brugðist við því eins og þau berast ásamt því að við erum sífellt að lesa síðun yfir og uppfæra hana og hún er síðan lifandi plagg og við stefnum á að hún verði lifandi plagg eins og vissulega gamla heimasíðan var líka varandi fréttir og upplýsingagjöf og ég mjög bjartsýnn að það þróist og verði sífellt betra þegar á líður.
Jón Páll hefur lokið mál sínu og eru fleiri sem vil taka til máls? Ef ekki, þá ber ég þessa fundagerð upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Hún er samþykkt einhljóði. Þá er það fundagerð bæjarráðs frá þriðjudeginum 27. september og orðið er laust. Guðrún Stella Gissurardóttir hefur beðið orðið.
Fundarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Varðandi þriðja liði í fundargerðinni, þar kemur fram að bæjarstjóra hefur verið falið á bæjarráðsfundi að skrifa undir ráðningarbréf við Deloitte EHF varðandi endurskoðun á reikningum sveitarfélagsins. Mig langar að spyrja hvernig það kom til að það verið að skrifa undir þetta ráðningarbréf og mér skilst að fyrrum endurskoðandi hafi óskað eftir því að beðast undan því að endurskoða áfram en mér ákvað bara að vita hvers vegna var ákveðað að gera ráðningarsambandi til lótt bara en ekki einhvern annan þannig það.
Guðrún Stella hefur lokið mál sín og Jón Páll hefur beðið orðið.
Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, það er rétt. Bæjarráð samþykkt að félag bæjarstjóra og forseti bæjarstjórnar skrifa undir ráðningarbréf við Deloitte endurskoðun reikninga félagsins. Nú er það svo að við höfum verið með átt ákaflega gott og samband og samskipti við endurskoðanda, með endurskoðun Vestfjarða, sem að óska eftir því að vera leystir undan þessu störfum. Það er hins vegar þannig að endurskoðun Vestfjara er og hefur alltaf langt árabil verið með Deloitte sem sinn bakhjarl í hérna, starfsemi félagsins og það eru þar tengsl þar á milli þannig að það mín skoðun sem bæjarstjóri að hérna að endurskoðun eitthvað sem að ætti ekki að vera svona það á ekki vera mikið byltingar í endurskoðun. Endurskoðun á að vera svona mínu viti stabilt ferli. Og við óskuðum eftir því við endurskoðun Vestfjarða við samþykktum þessa umleitun endurskoðun Vestfjarða að þeir gæfu þetta frá sér og við leitum síðan til Deloitte í framhaldinu vegna þá þeirra þekkingar og við fundum með þeim og við kynntum okkur málið, við kynntum okkur þeirra bakgrunn, við kynntum okkur þeirra reynslu af endurskoðun hjá sveitafélagum og þeir hafa mikla þekkingu og reynslu af endurskoðun fyrir sveitafélag og svo þetta vissulega spurningu um verð og við erum sem sagt að í rauninni að klára þá þessi samninga hvað varðar annars vegar sko framkvæmdina og svo verðið því að hérna við lögðum áherslu á það að við getum samið hérna fastna kostnað í þetta verkefni sem að verður þá gerir okkur auðveldara að leggja fram fjárhagsáætlun sem að er líklegri til að standast og það var rauninni okkar val á skrifstofunni, við fundum bæði ég og fjármálastjóri sveitafélagsins að hérna að leggja fram þennan samning sem við gerum með bæjaráð og bæjaráð fólks og okkur í framhaldinu að skrifa undir og það er svoleiðis líku málið.
Jón Páll hefur lokið málsinu, eru fleiri sem vil taka til máls? Guðrún Stella hefur beðið um orðið.
Myndastjóri ákvæmdi bæjarfulltrúa. Mér langaði bara að spyrja bæjarstjóra því, er ég að skilja það rétt sem svo að það hefur verið að tillögu vestfirskra sem voru með endurskoðuna að vísa til Deloitte. Er ég að skilja það þannig að það er að þeirra svona ráði að það er leita til þeirra og ég bara spyr vegna þess að ég svona veltaði fyrir mér hvort að það hefði verið eðlilegt að leita til hérna fleiri og jafnvel fá ykkur tilboð um endurskoðun en langaði að heyra þetta. Takk.
Guðrún Stella hefur lokið málsínu og Jón Páll hefur beðið marri.
Forseti, ákvæmdi bæðfulltrúar. Nei, það var ekki til að fyrrum endurskoðanda okkar sem er endurskoðan Vestfjarða að leita til Deloitte. Það var okkar ákvörðun, eða mín ákvörðun og ég lagði svo til, sem ég lagði síðan til við bæjarráð og hérna sem var samþykkt einmitt í bæjarráði. Ráðningabreyfið semst við Deloitte en það var ekki gert á óathuguðu máli það var eins og var lögð talsver vinna í það að skilgreina hvað liggur þar á bakvið og eins og ég sagði áðan þá var fyrst og fremst ástæðan fyrir því er að ég vildi að væri svona samfella í þessu samstarfi það er eftirsjó í endurskoðun Vestfjarða í þetta úr þessu verkefni þeir hafa staðið sig að mínum mati ákaflega vel og eftir sem áður gerum við ráð fyrir því að endurskoðun Vestfjarða að halda áfram að vinna að gera ársreiknings fyrir sveitafélagið en það er sé bara endurskoðunar hlutin sem að fara yfir til Deloitte.
Jón Páll hefur lokið málsinn, eru fleiri sem vil taka til máls? Ef ekki, þá ber ég þessa fundagerð upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkir gefum merki. Hún samþykkt einu hljóði. Það eru að fundagerð bæjarráðs frá 4. október og orðið laust. Baldur Smári hefur beðið orðið.
Forseti, góði bæjarfulltrúar. Ég vildi bara minnast á þriðja liði í fundagerðinni. Og hérna, hann til kominn að hérna, undirlagi Guðrúnastælu. Og við tókum svona á endanum mjög vel, bara vel undir innihald þeirra tillögu sem að var lögð fram. Og geti alveg sagt frá því að það unnið að því að móta tillögur. Það með hvaða hætti við getum opnað bókhald bæjarins í anda aukins gagnsæis og upplýsinga til íbúa sveitarfélagsins. Þannig að ég var vona því að fljótlega muni einhverju tillögur koma fram og svo verða bara okkar að vinna úr því hvernig það mögulegt. Já, það var náttúrulega ekkert mikið meira en það að segja.
Baldur Smári Einarsson hefur lokið máli sínu og orðið hann það laust. Guðrún Stella hefur beðið orðið.
Fundarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar og ég er bara nota tækifæri hérna og þakka bæjarráði fyrir að taka undir þessa bókun eða samþykja þessa bókun að hef ég undirbúning að því að opna bókhald bæjarins. Ég held að með slíku verið að stíga stórt skref í því að vinna að opinu og gagnsærri stjórnsýslu og sem leiðu til að bæði íbúar á að fólk geti þá skoðað bókhald bæjarins og fylgst með því hvernig fjármálum sveitarfélagsins varið. Það má ætla það líka að með því að bókhaldið verði opnað að kostnaðan viðfund íbúa sveitarfélagsins vaxi. En þetta er bara hluti af nútímalegri stjórnsýslu og ég veit að það eru mörg sveitarfélög einmitt í þeim sporum að vinna því að reyna að opna bókhald sitt og Kópavogsbær hefur riðið á vaði og gert það mjög myndarlega. Og ég vil bara fagna því að þetta sé komið í vinnslu og þakka Baldri fyrir það. Takk.
Guðrún Stella hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja taka til máls? Baldur Smári hefur beðið orðið.
Forseti góði bæjarfulltrúar, það er kannski bara við þetta bæta að við sjálfum sér þá komum við fram með ákveðnar upplýsingar einu svona ári alltaf inn á heimasviði bæjarins sem ársreikningurinn. Þar eru mjög miklar upplýsingar sem eru aðgengilegar en ég held að vandamáli sé aldrei það að það þarf að finna rétta framsetningu þannig að hinn almenni borgari skilji hvað upplýsingarna þýða. Það ekkert á færi allir að lesa ársreikninga eða lesa út úr þeim. Og ég held að þetta sé dálítið mikið framsetningamál og þetta sé dálítið spurningum að hérna hafa einfalda framsetningu og skýra út hvað hlutinni þýða. Takk fyrir.
Baldur Smári hefur lokið máli sínu og orðið ennþá laust. Ef það ekki fleiri sem vilja taka til máls þessa fundagerð, þá ber ég þessa fundagerð upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gefið merki. Hún samþykkt einu hljóði. Þá er að funda að gera fræðslumála og æskulýðsráðs frá 12. september og orðið er laust. Ef það enginn sem vill taka til máls þessa fundagerð, þá telst þessi fundagerð kynnt. Þá að fundagerð hafnastjórnar frá 14. september og orðið laust. Guðlaug Rós Hólmsteinsdóttir hefur beðið orðið.
Forseti aðra nefndamenn, mér lokar bara aðeins að fá upplýsingar varandi fimmta lið, bara hérna með athugasemdir umhverfisstofnunar, bara hvað þýðir þetta og breyting og gjaldskrá, hvað hérna, já, mér lokar bara aðeins að fá upplýsingar frá bæjarstjóra þennan lið.
Guðlaug Rós hefur lokið máli sínu og Jón Páll hefur beðið orðið.
Já, fórstu þau að geta bæðafulltrúar. Hérna mun vera Jón Páll Reynsson hafnarstjóri sem er komin upp. Já, það sem sagt hérna eins og bara gengur að gerist, þá verið að skerpa á bara þeim ramma og þeim reglum sem við vinnum eftir bara almennt séð og það gildur líka hafnir landsins. Og umhverfisstofnun gerir okkur kleift að vera með áætlun varðandi móttöku úrgangs og farmleifa frá skipum í Bolungarvíkurhöfn og hluta því verkefni var að verkefnastofan Efla gerði úttekt og svona áætlun þetta fyrir ég held ári síðan eða rúm ári ég hérna þekkja ekki mannlega ekki alveg nákvæmlega fyrir mína tíð og í þeirri áætlun felst að okkur við þurfum að safna ákveðnum upplýsingum magn og hvernig við gerum hlutina hluti af þeim úrbætum sem við þurfum að fara í á sínum tíma var til dæmis olíu hérna, móttaka fyrir olíuúrgang sem var settur upp á höfnina í vor og bætti þetta muna frágang og hérna, geymslu og úrgang og hérna, úrvinnslu á þeim olíuúrgangi sem berst frá skipunum það ýmis konar smurjólíur og slíkt sem að berast frá útgerðinni og hérna svo aðstaða batnaði mikið og hérna og hreinlega þá höfninni jókst mikið í framhaldinu. Þannig að það ýmis konar svona sem að kemur fram í þessari stefnu. Athugasemdir umhverfisstofnunar litu aðalega því að það átti eftir að uppfæra þessa stefnu hvað varðar með skráninga og magni. Og það í rauninni fórum við bara strax í það verkefni. Og í dag er bara reglulegar skráningar á þeim úrgangi sem að berst frá skipaflotanum sem að hérna, nýti sér þjónustuna í Bolungarvíkurhöfn og það fer inn í þetta rit og hérna og er þá bara hluti af þessu vinnulagi sem við höfum við þetta samkvæmt þá reglum umhverfisstofnunar þessi meðhöndlun sorp er sérst gjaldskrárskyld og við þurfum í rauninni bara að uppfara gjaldskrárna með tilliti til þess. Þannig að það er ekki í rauninni verið að hækka eða gera neitt nýtt, það er í rauninni bara að vera að uppfara gjaldskrárna með tilliti til þessara stefnu sem ég vil kalla hana. Ég er að því miður ekki með þessa skýrslu með mér hérna í dag en þannig ég man bara ekki nákvæmlega hvað þessa stefna heitir en það er rauninni þess vegna sem að þessar athugasemdir umhverfisstofnunar voru gerir og við erum rauninni búin að svara þessu og við erum búin að svara semst umhverfisstofnun skriflega og búin að rauninni að já hérna sé þetta áætlunum móttöku og meðallum úrgangs og farmleifa sem að við uppfærum þá í ágúst 2016 og skilum eins og satt uppfærðu skjali þakka ég fundarritara fyrir að bregða þessu uppið með tölvuskjánum sem ég gat stólist til að skoða.
Það hefði Jón Páll Hreinsson hafnastjóri lokið máli sínu og Baldur Smári Einarsson hefði beðið máli.
Forseti, góði bæjarfulltrúar. Þó ég þekki nú ekki þetta tiltekna bréf eða þetta sem kom inn til hafnarstjórnar, þá rak ég augun í dag að voru fundagögn sem eru á hafnarsambandsþingi í Íslands sem núna síðar í vikunni. Og þar að mér sýnist vera að fjalla sama mál og það virðist sem að það séu hérna ansi margar hafnir á landinu sem að þurfi að gera ykkur á úrbætur og hérna og varandi gjaldskrá, þá grunar mig að það sem stendur hér í þessu minnisblaði sem liggur þar fyrir að krafa eru hafnir að það gerir breytingar á gjaldskrá hafna á þann veg að í úrgangsgjaldi sé innifælinn kostnaður vegna móttöku reglubundins úrgangs. Þannig að þetta er eitthvað ný reglugerð sem er komin til vegna tilskipun Evrópusambandsins um 2059 EB eða hvort leis. En mig grunar þetta tengist allt. Þannig að ég hugsa að það verði auðvilt að fá ráðleggingar að hvernig að gera þetta, eins og bestur og kosið eða rétt með því reglugerðina. Takk fyrir.
Baldur Smári hefur lokið máli sínu og orðið ennþá laust. Ef það ekki fleiri sem vel taka til máls, þá telst þessi fundagerð kynnt. Og þá að funda að gera umhverfismálaráðs frá 4. oktober og orðið en laust. Guðrún Stella Gissur, dóttir ég beðið morðið.
Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Mér langaði bara aðeins að nefna hérna undir hérna fjórðalið önnum mál. Ég svona tók eftir því að umhverfismálaráð hefur rætt það að þörun á því að setja upp skilti sem banna stöðu tjalda, húsbíla og annara ferðartækja utan tjaldsvæðis við sundlaugina. Ég svona bara rak augun í þetta og hérna hafði pínulegar áhyggjur af þessu hérna þar að segja að við förum að setja skilti hér hugsanlega út allan bæi þess sem hefur verið að banna hitt og þetta ég held að við ættum allavegna að líta til þess að við reyndum frekar að vísa á og benda á og svo framvegis en hérna En forðast það að vera með mikið að bannskiltum, ég held að það sé daldið svona, ja, fólki upplifið sé ekki velkomið hérna í bæinn ef að vera með mikið að bannskiltum, en ef það rætt að gera þetta með einhverjum öðrum hætti að hvetja eða benda á að tjálsaði séu við laugina og hægt sé að kaupa aðgang þar og vísa það á rétta stað.
Guðrún Stella hefur lokið máls sínu, vilja fleiri taka til máls. Ef ekki, þá ber ég þessa fundagerð til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gefur merki. Hún er samþykkt einhljóði. Og þá er það 5. liður dagskrár, kjörskrá vegna alþingiskosninga 29. oktober 2016. Þann 29. september síðastliðin barst útprentun kjörskrár frá Þjóðskrá Íslands til Bolungarvíkur kaupstaðar. Breytingar hafa verið gerðar á skránni síðan þá og eru núna 305 karlar og 284 konur á kjörskrá eða samtals 589 einstaklingar. Bæjarstjórn Bolungarvíkur kaupstaðar leggur hér með fram kjörskrána til undirritunar bæjarstjóra með fyrirvara breytingar sem kunna verða á henni fram að kjördegi. Að lokinni undirritun bæjarstjóra skal kjörskráin eða staðfest afrit hennar liggja frammi á opnunatíma bæjarskrifstofu fram að kjördegi. Og tillagan er þá svo að bæjarstjórn staðfestir kjörskrá fyrir Bolungarvíkur kaupstað og felur bæjarstjóra að undirrita kjörskrána. Þannig að það var ekki það. Við ætlum að þá dagskráin bara tæmt og við slökkum á útsendingu. Okay. Nei, bitu.
Það bara eitt að ég grunar að setja mig frátt í átt.
Hvað sér ég?
Já, bætist við eitt núna á sko.
Eitt viðbúðar?
Já, það var bréf sem að kíkja. Mm-hmm. Okay.
Já, við þurfum sérst að staðfesta á þeir sem eru samþykkir, geimmerki. Þetta er samþykkt einu hljóði. Þannig að þá slökkum við að útsendingu og dagskráin er tæmt.